Milé sestry, milí bratři, čtení Evangelia v těchto dnech se vlastně pohybuje tady v těch úvahách autora Janova Evangelia o tom, kdo vlastně Ježíš je, a prohlubuje se tak poznání o něm. Dnes taky tady zaznívá otázka, kdo tedy jsi? A na mnoha místech podobnou otázku Ježíš klade, nebo Ježíšovi kladou tuto otázku a Ježíš klade nakonec svým učedníkům i otázku, a za koho mě lidé pokládají na jiném místě v evangeliích, když dostane odpověď, protože ti apoštole velmi dobře znají, co lidé si o Ježíši myslí, jak ho chápou, což je dobrý předpoklad dobrého apoštola. Tak tady se ptá jí zase ti parizové, a kdo tedy jsi? A Ježíš se ptá těch učedníků, a za koho mě pokládáte vy? A tu otázku v tuto chvíli si položme i my. Ježíš se nás ptá, každého z nás, a za koho mě pokládáte vy? Je postní doba, tak je to docela dobrá chvíle pro to, abychom se nad tím, jak my chápeme Ježíše, abychom se nad tím dobře zamysleli. Ale předešlu jednu věc, a ta se netýká jenom poznání Ježíše, a ta se vůbec týká všeho, co v naší víře nějak chápeme, co se snažíme porozumět, o čem mluvíme. Totiž to všechno, jak chápeme Ježíše a celou tu sadu těch poznatků o naší víře, to jsou jenom naše lidské představy. Jakmile zapomeneme na to, že jsou to naše lidské představy, a začneme považovat to, co si teď konkrétně o Ježíši myslíme, že to tak opravdu je, tak se velice mýlíme. Protože ta skutečnost duchovní, a teď myslím i na toho Ježíše, ta daleko přesahuje naše představy. Ono se to týká všeho, říkám. Týká se to i dogmat. Pokud budeme dogmata brát tak, jako že to je ta skutečnost, o níž dogmata vyprávějí, tak se zase mýlíme, protože dogma jenom odkazuje k skutečnosti, která nás přesahuje. Tak tedy, jaké jsou naše představy o Ježíšovi? My si je můžeme udělat a asi bez nich nemůžeme existovat. Jsme lidé a představy a pojmy, které s těmi představami souvisí, potřebujeme. Tak s touto výhradou, tu vždycky mějeme na paměti, se zeptejme sami sebe, za koho Ježíše pokládáme. Teď můžeme, abychom byli odborně na tom, abychom z něčeho konkrétního vyšli, tak máme před sebou jeho životopisy, které napsali buď očití svědkové nebo velmi blízcí lidé v těch, řekněme, kolem těch 100 roků po jeho zmrtvých stání i dříve. Tak jak představují evangelia Ježíše? A tady se dostaneme do velkých problémů, protože už jenom o jeho dětství toho víme sice něco málo, ale zase to víme jenom z jednoho evangelia, a zase jsou to zprávy, kterým můžeme úplně důvěřovat, ani nemusíme, jsou to jakési představy a touhy něco málo o Ježíšově dětství se dovědět. Ale potom, a to mě zaráží, a to možná zarazí i vás, když si to uvědomíme, že vlastně od toho dětství, řekněme o těch 12 let, ale říkám, i to jsou zprávy, které jsou spíš jako touhou něco o Ježíšovi vědět z jeho dětství, tak od těch 12 let, celých 30 let, my o něm nemáme žádnou zprávu. A to je udivující. Tenkrát byli lidé zrovna tak zvídaví a vědečtí pracovníci tehdejší doby určitě byli zvídaví, tak jestliže tuto velkou osobnost nějakým způsobem se snažili popsat její život, tak proč by se nezajímali o tak velký úsek jeho života, kterých je těch 30 let plus minus od doby, kdy vystoupil veřejně. Co to znamená? Představte si, teď slavíme 100 let výročí republiky, kdybychom něco takového nevěděli o Masarykovi třeba. To je prostě nepředstavitelná věc. A říkám, badatelé tenkrát jako dneska na tom byli podobně zvídaví, snažili se všechno dát dohromady. O Ježíšovi nevíme, o jeho podstatné části života vůbec nic. Tak to už je možná taky, aby jsme si vygumovali naše představy, že všechno víme, že to historicko Ježíše víme, co říkal, víme, jak žil, víme, co byl, co dělal, nevíme. No a když potom přijdeme do té jeho veřejné činnosti, tak zase v těch textech je mnoho věcí o Ježíšově, o jeho činnosti. Mnohé věci se velice bíjí mezi sebou. Někdo říká to, jiný říká ono z těch evangelistů. Už jenom takový příklad je jeho na nebe vstoupení. V Matoušově evangeliu o něm nemáme žádnou zprávu. Já s vámi jsem až do skonání věku, tím to končí. Někdo myslí, že to bylo na Olivové hoře, někdo píše z těch evangelistů, že to bylo ve večeřadě v Jeruzalémě. Zase i v těch konkrétních zprávách, už které máme, zase je plno rozporů a zase toho vlastně z našeho pohledu exaktního nevíme téměř nic. Ale co víme a s čem se všichni shodují, takže můžeme říct, ano, to je zřejmě něco o Ježíšovi, co asi tak bylo. Víme, čím se zabýval. Když bys nedali statisticky k sobě jeho aktivity, tak uvidíte, že veliká část, procentuálně velká část jeho aktivity je zaměřená k lidem s nejrůznějším postižením. Ať už je to zrakové, sluchové, motorické, mentální nebo ty duchovní záležitosti, tak těmto lidem Ježíš věnuje maximální pozornost a podle těch starých vyprávění je uzdravuje. Ono nešlo o to uzdravování, protože stovky, tisíce lidí, kteří s ním přišli do styku, uzdraveni nebyli. On to dělá proto, aby ukázal něco, aby manifestoval tu svoji zvěst o tom, že se přiblížilo Boží království a že do té budoucnosti prostě tyto věci nepatří. Každé zotročení, každé onemocnění, které vlastně projevem těch temných sil zotročení, tak vlastně v Božím království nebude. On nás o to osvobozuje. Tak to je jedna jeho velká aktivita zaměřená právě na ty lidi s nejrůznějšími potřebami a postiženími. Druhá velká část jeho aktivity, zase když čtete evangelia, tak uvidíte, že se vztahuje k jeho kritikám těch náboženských představitelů Izraele. To je velmi silná kritika a když ji tak čteme pozorně dnes v 21. století, tak vlastně si často říkám, vždyť je to naše kritika, kritika nás, především tedy těch církevních představitelů, biskupů, kněží a já nevím koho všeho, kdo v té hierarchii nějak existuje. To všechno povídání o těch dlouhých řemínkách, pláštích, libování si v předních místech, teď bychom mohli to aktualizovat na ty současné oděvy a knoflíky a barvy, ze kterých se mnozí církevní představitelé radují, tak zase bychom viděli, že Ježíš toto velmi silně kritizuje, ale zase to není samoučelné kritika pro kritiku. On tím chce ukázat, že oni tím, jak si přisvojili tedy tu zvěst o Božím království v jejich purání těch farizeů a saduceů, jak si Boha představují, takže to všechno zatemnili svými mocenskými ambicemi a ty mocenské ambice se projevují i navenek v těch různých šatech a manipulačních taktikách jejich a to vlastně kritizuje jak ty farizeje, tak vlastně kritizuje i nás. Tak to je jedna další velká Ježíšova aktivita vztahující se k tomu kritizování toho ujetého, pomíleného vztahu k božským záležitostem. Ta institucionalizace z manipulace spojená s mocí, to je jádro kritiky těch farizeů a kritiky možná i dnešních nás, církevních představitelů. Tak to je další teda aktivita, ale pak, když budeme pozorně číst Nový zákon a i ta evangelia, i apoštola Pavla a jiné apoštoly, tak uvidíme, že toto, ten historický Ježíš, pokud se nám ho podařilo nějak aspoň naznačit, tak to není úplně všechno. Dovídáme se z těch textů, že Pavel říká, Ježíše jsme sice znali podle těla, ale teď už ho tak neznáme. Ježíš je totiž taky ten, o němž Janovo evangelium říká, na počátku bylo slovo, logos, to slovo bylo u Boha a Bůh byl to slovo, do vlastního přišel, vlastního nepřišel a tak dále. To je ten prorok Janova evangelia, Ježíš jako logos od věčností soucí v lůně božství, v lůně otcově. Další texty, jejich plno jenom namátkou, v něm přebývá veškerá plnost božství. On je alfa i omega, první i poslední. On je ta budoucnost veškerého stvoření, počátek a konec veškerého. On byl ten, který tvořil všechno stvoření a jeho smyslem. Tak to je další podoba Ježíše. Do těch představ našich si i tuto podobu nějak musíme dát, abychom dokreslili ten portrét Ježíše, který žil tady na zemi ve své historické existenci. Ale co nám to je všechno platné? Jsou to tedy naše představy, můžeme je korigovat, já se můžu mýlit, co vám tady říkám. Ale co je podstatnějšího ještě, když tedy Ježíše těžko poznáváme podle těla, jak jsme viděli, tak teď ho poznáváme, ale můžeme poznávat úplně jinak, a to velmi reálně, a to tak, že se s ním konkrétně, osobně, každý z nás můžeme setkávat, můžeme být s ním, Ježíš říká, kdo otevře, přijdu k němu, budu s ním jíst, budu s ním večeřet. Jenom je třeba teď otevřít tedy to naše srdce, to naše vědomí, náš vnitřní život, a Ježíš vstoupí. A to je ta úžasná věc, že Ježíše můžeme poznávat právě díky modlitbě a díky těm chvílím toho osobního setkání s ním. Tak možná to je asi nejlepší cesta, jak porozumět Ježíšovi. Každý z nás tu šanci máme, a čím je hlubší, a já řeknu i delší, naše setkávání s Ježíšem, přebývání s ním u něho, tak jako ta Maria a různí ti mystikové potom v dalších dobách církve, čím víc s ním přebýváme, čím hlouběji jsme s ním spojeni, tím ho lépe poznáváme a mu rozumíme. A to zase není samoučelné, protože to, jestliže přebýváme s takovýmto ohniskem energie, tak to nás všechny může proměňovat a proměňuje nás to. A náš život se stává, jak říkají ti církevní otcové, stává se zboštěním, teozi zboštění. A to právě díky té blízkosti, naší blízkosti u Ježíše a jeho blízkosti u nás. Tak kéž tohoto Ježíše ne podle těla, ne podle historie, ale podle skutečné reálné existence s námi, tak kéž ten postní čas je nějakým způsobem nám nápomocen tomu hlubšímu poznání, které plodí lásku.